Әдәби драматик тапшуларыбыз дәвам итә. 6 июньдә илебездә бөек рус язучысы Александр Сергеевич Пушкинның тууына 225 ел билгеләп үтеләчәк. Шул уңайдан, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне радиобызның алтын фондыннан Александр Сергеевич Пушкинның әкиятләрен тыңларга чакырабыз. Поп һәм аның ялчысы Балда турында әкият. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Исмай Шәмсетдинов, тавыш операторы Флора Сулейманова тарафыннан 1970 елда язып алынган. Рольләрдә Мәрьям Арасланова, Габдулла Фәтхуллин, Камал Шинче, Дилүс Ильясов, Айрат Арсланов.
Бар иде ди бер поп. Башы бар, акылы юк. Китте ди поп базарга, бер әртүрле товар карарга. Қошына балда келе. Өзі де білмей қоя келе.
Не керті адырдың атақай? Нәрсесләләсің бұлар? Мина керек бір елші. Бұлсын еді ол өзі аш сүші, ат қараушы, әм балташы. Қиметті ұлбасым. Тек онды елшіні қоян табасы. Өзім сені тұршып, әйбәт еттіріп, Хызмәт итәрмен җиренә җиткереп. Елына, маңгайына өч җир ту хакына. Пешкән бурай булар ашыма.
Маңгайын кашып, уйга батты поп.
Җир туның бит төрлесе бар. Тик шулай да шаят, эше уңар. Ярый, кересенләр хызмәткә. Икебезгә дә төшмәс кибәткә. Яшәмидә йомышларны үтә, өлгөрлегендә ташланыл күрсәт.
Алып балда, яши попта, йоклый саланда. 4 кешелек ашый, 7 кешелек эшли. Таңнан ук барыш ходка җибәрелгән. Ат җигелгән, җир сөрелгән, миш ягылган, кирәге сатып алынган, күкәендә пешергән, кабыгында әшегән. Поп хатыны балданы мактап бетерә алмый. Поп кызының балда сагышыннан тәкәте калмый. Попның малайы әтиге балданы, бутка пешерәшен ки карый уланы. Балданы яратмый поп кына, аны иркәләми ул гына. Чөнки вакыт җитә, якын көннәрдә хезмәт хакын кирәк түләргә. Ашам, эчми, йокыдан кала поп. Маңгай шатна тұра алдан ұл. Сырны ашып әйтә бикәгә.
Шулай бит бикә. Ни хәл итәргә?
Тапкыр була аның қаршығы. Әйтерсең лә хәйлә қапшығы.
Мілемін шараны, кире қағарға бізден бұ баяны. Кеше җитмәс эшкә кушаны. Кушканың ше үтәсен ул шуна. Шуның белән маңлаеңны капкарырсың. Малданы да хак түләми затырсың.
Попның күңеле күтәрелде. Балдага ул кыю карап көлде.
akşam. Balda? Hev. Gilen bunda. Tanla. Gömrü boyu mina jinler. Avrop tülerge söz birdiler. Bu şey tavış bulur idi de. 3 yıl idi. Birdiler. Brian'ı aşağı bitir. Jinlerden mina Avrop ziyip gitti.
Сүз қайтарып тұрмышығына, балда кетті деңгіз ярына. İşerge tutundu. Boğuşun dingizge manşıdı. Müne kort jen şaktı dingizden.
Ne dilisin balda sindizden?
Diresin bir beylim dingizden. Kurtam nesligisini minsizden.
Bu söz jite koldu jen işin.
Mıngı rahimsizlik ne iş?
Түлемесіз шынки аброкны, ұнытасыз қойылған срокны. Міне бізге бұлыр тамаша, сізітлерге бәне әм қаза.
Болды қой, жерма дүнгізіне қалсын, аброкны тұлысы білән алырсын. Малайымны шығарым, күт шында.
Мұны алдау жеңел, деп өлі балда. Көп те өтпей келіп шықты жын малайы. Ошқа біткен мәшекі бөк мұялады.
Михай, балда, мұжик, ненде бұл керек? Таңлап қарайық. Бұл турда ғымыр ешіткенім ек. Жын башына мұндай қайғы түшкені ек. Яй-яй, алырсың. Тек келешек. Келешер үшін бұлай сөз берешек. Икәу, деңгіз терәлі еғейік, айсауызызар, Аврупы жұмар түрейік. Ә, башлаймыз. Міне бұй ішмасам, әдел болыр. Шуларына қапшық та әзір болыр.
Қая сіңа, менім білән қоғышырға, балданың өзі білән ұзышырға. Жіберген нәрібіш, үрәкілі жынны, сен күтәлі менім әнімні.
Балды көрді яқын ұрманны барып, Құты екі қуянны, қапшыққа салды да, деңгіз яғына қойтты. Анда жын малайын ұшыратты. Құянның бірсін ұл құлағыннан тартып шығара.
Бізнің құбызға дейіп қора. Әсен, жын кесәрі, бұшқа күшенме. Вақтыңды бұшқа өткәрме менің өзім білән қоғышып, әнім білән қора ұзышып. Я, бір, екі, үш, қалышма!
Жын һәм куян чабыша, жын малайы диңгез ярына, куян китте урман ярына. Міне бір уақытны нық арып, халден тайып, тілін шығарып, жын малайы деңгіз әйленіп, дерләп қойтты тіліп әйленіп, ұзған емеш. Ләкін не көрсін, балда сипап ята әнісін, әм сүйләне.
Ардың мені, мәне жетізім. Енді біраз ял етсін, әнім.
Жын малайы шақ қатты, құйрығын қысып, бәбегін аққайтты. Қырын қарап мұның әнісіне, абыраққа деп шымды деңгіз ішіне.
Бабай, башлар қарап болды, үмісі дәмені ұзды.
Қорт жен ұйға батты. Балда шунды тауыш қызғатты, бүтін дингіз айқалды, дұлқынары шей қалды. Яжжін шығып әйтті.
Жидәрсің, а? Абропны аларсың барсында. Тик, қыр әліміне бұл қаяққа. Шуны ырғытып тілесен қаяққа. Кім жырағырақ жіберіл, Аброп ташыңар түләнір. Қолым қайрылдым шүрлейсің мәлі. Не кітәсің?
Я? Бұлытлы кітәм. Әлі. Таяқны мен шуңа пұшырашақмын. Бар жиннәріні пыр тұздырашақмын.
Жин баласы құрқып бабасына егірді. Балданың жиңуін сіләп берді. Үсті балда тағын тауышлана башлады. Жиннәрге бауы білән янады. Жин баласы шықты да былай дейді.
Жаным тілегенні ал енді.
Йоқ енді. Қазір мен ашират жетті. Енді мен қоям шартында. Көресің мі көк атыны? Күшіңні көрсәтші. Шул бияны көтерші. Шуны көтерсәң, яқты шақырым өтәлсәң, Аброк сенікі, илті алмасаң менікі.
Шулай етіп бие жин, бие остына кірді мүскін. Қызарынды, бұртынды, күшенді, биені көтерді. Екі одым отлап ұзды, үшіншісінде иғылып сирақларын сұзды.
Сен юләр жин, неге биенің остына кірдің? Сен аны қолың білән де ілді алмадың. Мен міне бұт арама қыстырып та ілді аламын.
Балда биеге мініп атланды. Шабып кетті, діңгіз бойын тузан қоплады. Дүңгізге шылды жын, сүйләді балданың жиңуін. Башқа жынлар да жиылып келділер. Шара юқ, Аброк жиып берділер. Қойта балда, қопшығын асып, тамақ қырғалап, ірі басып. Бекәсі ортына пысты. Балда аны тапты шындау. Хызмет хақын түләмей шара юқ. Маңғайын балдаға яқын кетірді. Бір шертуден поп түшемге секірді. Балда тағын бір шерті балды. Поп тілден қалды. Балда шертті үшін шықат. Ақылдан жазды қарт. Балда қабатылы яны тергеп.
Ерме арсанлығына әсілі.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Татарстан радиосының алтын фондынан Александр Сергеевич Пушкиннің «Поп һәм аның ялшысы Балда» турында әкияті бойынша эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Ул магнитофон тасмасына режиссер Исмай Шамсетдинов, тавыш операторы Флёра Сулейманова тарафыннан 1970 елда язып алынган. Ролләрне Мәрьям Расланова, Абдулла Фатхуллин, Камал Шинче, Дилюс Ильясов, Айрат Арсланов башкарды. Бек рус язучысы Александр Сергеевич Пушкинның 225 жылығын қаршылап әзірләнген тапшыларыбызны дәвам иттіріп, хәзер иғтибарығызға әдіпнің «Алтын балық» деген әкетін тақдим итәбез. Ол Татарстанның халық артисті Асия Ғалиева язмасында яңғырый. 1999 жылғы язма.
Қаршық яшей болғаннар. Ескіріп біткен бір землянкада нәғ 33 йыл бірге тұрғаннар. Қарт балық тұтқан зур етмә білән, жеверлей болған аңарға қаршық. Бір вақыт қартқа деңгіз түбіннен шыққан етмәді бары тек балшық. Икенче тапкыр ятмасы чыккан диңгез үләне белән шырналып, өченчесендә бер балык чыккан, тик гади түгел, ә алтын балык. Кеше күк шунда ук телгә килгән, картка ялынган: «Җибәр син мине! Ни теләсәң дә бирермен», дигән, «җибәрсәң әгәр диңгезгә кире». Куркуга төшкән карт моны күреп, нәғ 33 йыл балык тоткан ул, ләкин балыкның кешеләр кебек сөйли торганын очратмаган ул. Шунда балыкны җибәреп суга, ягымлы итеп карт җавап биргән: «Бар, алтын балык, хәйерле юлга, бер нәрсә дә мин сорамыйм синнән, үзеңнең зәңгәр диңгезеңә кит, иркендә йөреп, шунда гомер ит». Бу зур хикмәтне кайтуы белән сөйләп биргән карт хайранга калып: «Бер балык тоттым бүген мин», дигән, «тик гади түгел, ә алтын балык. Шунда кеше күк ул телгә килде, җибәр син мине диңгезгә», диде, «бирермен», диде, «теләгән нәрсәң зәңгәр диңгезгә кире җибәрсәң». Әй, бер сорарга күңел бармады, зәңгәр диңгезгә җибәрдем аны. Шунда карчыга тиргәгән картны: «Юләр син», дигән, «ахмак, бер катлы, һич юк дигәндә, син ул балыктан яңа тагарак сурыйсың калган, тагарак безнең ярылган тәмам». Диңгез буена карт тагын барган. Диңгез аз гына шайкала икән, алтын балыкны шакыра башлаган. Балык шунда ук килеп тә җиткән: «Ни кирәк сиңа, карт кынам», дигән. Аңа баш иеп карт җавап биргән: «Кызган син мине, алтын балыгым, бик нык тиргәде мине карчыгым, мин карт кешегә тынгылык бирми, яңа тагарак кирәк миңа ди, ярылып беткән безнең тагарак». Ә балык әйткән аңарга карап: «Кайгырма, бар, кит хәйерле юлга, яңа тағарақ болыр қайтуға». Қарт қайтқан тағын қаршық янына. Яңа тағарақ қаршық алдында. Қаршыға нығыррақ қыздырған қартны: Жүлерсин деген, ахмақ бір қатлы, тоғарақ сұрап алып қайтқансың, тоғарақта бар көп мү файдасың. Бар жүлер тағын, балыққа баш и, бұйылы инді сұра аннан и. Денгіз бойына бар тағын барған, зәңгәр денгізнің үсті болғанған. Алтын балықны тағын шақырған, ә балық келіп сұраған аннан. Не керек сеңа қортқынам деген, башы еттағын қат жауап берген. Қызға сен мені алтын балығым, тағын терге біт мені қаршығым. Мен қарт кішіге берме тынышылық, енді үй сұры бәйләншік қашық. Әбалық айткен, ярар, тыныш бұл, егіз бұлар, бар, хайырлы юл. Землянкасына қарт қайтып кеткен, әземлянканың үзі өк біткен. Аның орнында енді тұрады аппақ мұржалы шарлақлы бір үй. Именгіне де қапқалары да қаршық тұрады терез янында. Ол тағын бекнақ тергеген қартыны, жүлдәрсен деген ақмақ бір қатыны, не деп сұрады аннан бұй ұртыны. Бар тағын, аңа башы еп сөйлі. Бұл мен надан ауыл қатыны, зор бір байбеке боласым келі. Денгіз бойына қарт тағын барған, денгізінің үсті тынышсызланған. Алтын балықны шақырып алған, балық шу шақта сұраған аннан. Не керек сеңа қартқынам деген, аңа башы еп қарт жауап берген. Қызған сен мені алтын балығым, тәмам құтырды менім қаршығым. Ауыл қатыны боласы келме, бұлырға тілі зор байбеке де. Әбалық еткен, бірді келеңі, барысы да болыр, бар, қайт бейіне. Қарт тағын қайтқан қаршық янына, не көрсін, бай ер тұра алдында. Басқышқа шығып қаршығы басқан, мойынына ол інжілер асқан. Қиметлі камзол оның үстінде, уқалы қалфақ баш түбесінде. Бармақларында алтын езіклер, аяқларында қызыл шитіклер. Қызметкерлері тұралар алда, өтейлер оның емашын барда. Қиыны оларны үстіреп шештен. Сонда қарт аңа бұлай деп дәшкен. Исән мысауымы байбеке ханым, қазір бетінді ризадыр жаным. Қаршы ғаңарға ақырғанғына, ішке жіберген атамзарына. Атны артыннан атналар өткен, қаршық бүтінне құтырып жеткен. Бар деген қартқа тағын денгізге, башығыны егіп балыққа сөйле. Боласым келме байбекегіне, ерікілі патша боласым келе. Қарт қорқап айткен, нәрсе сөйлейсің, тілірдің мәлі бүтінне қаршық. Ерей білмейсің, сөйлей білмейсің, күлер өзіңнен бүтін патшалық. Қаршық бұл сізге ярсығанғына, салып жіберген бір яңағына. Неше қиясын тартқалашырға, мұжик башыңнан менің қаршымда. Юнлеп айткенде тезірек барып қалы юқса, яқалап алып барырлар. Денгіз бойына қарттағын барған, денгізнің үсті тәмам қаралған. Балықны тағын шақырып алған, әбалық келіп сұраған аннан. Не керек сеңа, қортқынам, деген. Аңа башы еп қарт жауап берген. Қызған сен мені қыдіретлі балық, тағын ғауғалы бет яуыз қаршық. Бай бикегіне боласы келмей, ирекле патша боларға тілей. Айт, деген балық, сіңа изге юл, қаршығыңа әйт, болар патша ол.
Қаршық янына қайтса бұрылып, тұра зұр сарай қартының алдында. Әуіл сарайда зұр патша болып, қаршық отыра үстел янында. Қызметчілері баярларғына, зұр дәрежелі дворянларғына, еші қиметлі ішімлікіне, ашы пішетлі пірәліккіне, осал сақшылар, балталар тұтып, басып тұралар тире яғында. Бұл әліне көргеш, қарт демам құрқып, иғыла аның аяқларына. Ғайретлі патша, исән мысау мы? Әйтінді, қазы көңілің риза мы? Көзді салмаған қаршығаңарға, көз алдыннан құшқан қуарға. Шунда баярлар һәм дворяннар яқалап алып қартны сүргәннәр, ишек төбендә торған сақчылар шақ кына чабып үтермәгәннәр. Әхалы күлгән аңарга карап, шул кирәк менә җүләр сиңа дип, киләчәк өчен булыр бу сабак, утырма кеше чанасына дип. Атна артыннан атналар үткән, қаршып қытырған өтіп бар шектен. Бұйырған бір күн қызметшілерге тезігіне тағын қартыны ізлерге. Хәм алар қартыны ізлеп тапқанлар, қаршық янына алып қайтқанлар. Шонда қаршығы бұйырған қартқа. Бар, башың иеп, балыққа сейлі. Боласым келме ирекле патша, диңгіз патшасы боласым келе, океан диңгізде тұрасым келе, ә алтын балық болсын хызмәтшем, йымышқа ерсін үтеп һәр ішем. Қартаңа қаршы бір сөз әйтмәген, қаршы келерге кіші жетмәген. Диңгіз бойына тағын барса ол, көре, диңгізді қап-қара дауал. Улап һәм үкіріп ері дұлқыннар, ашудан алар қабарынғаннар. Тағын балықны қардашып алған, ә балық келіп сұраған аннан. Не керек болды қартқынам деген. Аңа баш иіп, қарты жауап берген. Алтын балығым, қызылған сен мені, яуыз қаршықыны нешлетем енді. Ерікілі патша боласы келме, деңгіз патшасы болсам еді де, океан деңгізде тұрсам еді де. Алтын балық де, болсын хызметшім, емыш қайырсын өтеп әр ішім. Жауап бермәген балық еш маңа, көрсәті бары қиырығын ғына, деңгіз түбіне шумған да кеткен. Қарт аны ярда бик ұзақ күткен, шықмағаш қайтқан қаршық янына. Тағын землянка көрген алдында, қаршығы шунда утыра қарап, алдында аның ярық тағарақ.
Сіз Александр Сергеевич Пушкиннің «Алтын балық» деген әкетін тыңладығыз. Ол Татарстанның халық артисті Асия Ғалиева язмасында яңғырады. Әсер «Манитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1999 жылда язып алынған. Әдәби драматик тапшыларыбыз дәвам итә. Бүген ул бөек рус язучысы Александр Сергеевич Пушкинның 225 еллыгын каршылап әзерләнде. Хәзер игътибарыгызга әдипнең Радиус фондында сакланган тагын бер әсәрен тәкъдим итәбез. Саран рыцарь трагедиясеннән барон монологы. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсәр Шакиров тәкъдим итә.
Мин менә хәзер сезнең алда башкарачак әсәр турында бер-ике сүз әйтмәкче булам. Александр Сергеевич Пушкин кичкенә трагедияләр дип аталган драма әсәрләр язып калдыра. Менә шуларның берсе Саран рыцарь дип атала. Күпләрнең бу әсәрнең истәлеге белән таныш булмавы мөмкин. Шуңа күрә мин әз генә булса да аның истәлеге белән таныштырбыз максу булам. Гади генә әйтеп әйткәндә, бик саран бер бай кеше була. Бу кеше бөтен гомерен байлык җыюга багышлый. Гомер үткәч, бу кеше үзенең бөтен мал-мөлкәтен, байлыгын алтыннарга, кыйммәтле ташларга әйләндереп, яшерен бер подвалда саклап тота. Моның улыгына була. Менә шушы байлыкның бер өлешен ул улына бирергә тиеш була. Ләкин бу саран кеше улына бер тиен дә бирәсе килми. Аның саранлыгы шул кадәргә җитә ки, ул хәтта менә үлгәч, кабереннән чыгып, өрәк шикелле менә шушы байлыкларны саклап торасы килә. Бер вакытны шулай гауга чыгып, ата белән ул арасында сугыш башлана. Шушы сугышта атаның йөрәге ярлы үлә, ләкин ул үлгәндә дә кая минем подвалымның ачкычлары, кая минем алтыннарым дип кычкырып үлә. Ә ул инде шиткә чыгып китәргә мәҗбүр була. Сез әйтерсез, ни өчен мин менә бүген шушындый көнне шушы сәрне сезгә тәкъдим итәргә булдым дип. Аның җавабы бик кадый. Һәм ул да булса, саранлык, кымсызлык, шиксез байлыкка ынтылу адамларның иң зур фаҗигаларының берсе. Бу бәхетсезлек адамларның милләтенә дә, диненә дә карамый. Һәр бер халыкка хас.
Шулай итеп, Александр Сергеевич Пушкинның Саран рыцарь драмасыннан барон монологы.
Яш бер азгын егетне шик китсә, хәйләкәр бер фахишәсен, яки үзе алдалаган тинтәк кызны, мин дә шулай кине бу егеттем, төшәр чакны яшерен подвалыма. Шушы газиз сандыклар янына. Бәхетлеке. Бүген мин алтынчы сандыгыма тагын бер уч алтын сала алам. Күп тә түгел кебек, тик хәзинә азлап арта. Укыганым да бар, кушкан ди бер патша гаскәренә тик берәр уч туфрак китерергә. Мәгрур бер тау шунда калыккан, ак чатырлы тулы үзәннәрне, зур караплар йөзгән диңгезләрне тау башыннан патша карап торган. Мин дә
Бәр үштәңі ташып, ясағымны шушы подвалға
тау үтәрдім. Шул тау башыннан үз хүкімім ердәй нәрсәнің барсын күрәм.
Әсін менің хүкім нәрсәләргә үтмей, бір демындай шушыннан мен хуша дүнияға. Тілемекен сарайлар салыныр, тілемекен гүзел қызлар келер күлә-күлә сұқландырғыш бақшаларыма. Бүтін жиһан мені мақтап жырлар, азат дағы мина қыл болар. Изгілік әм еқі білмәс қызмәт, жуашланып меннән бүләк кетер.
Бір сыз қырсам, үндәм әм қиюсыз шушып келер қанлы яуызлық.
Ол қолымны ялар, көздәрмә қарар, білір үшін тілегімні.
Барда тыңлар мені.
Мен ешкімні. Өз күшімні біле. Мина жеткен шуны білу. Түгіл көбек, тек кішінің көп мүжафасын, алдау, ялыну, нәләт, көз яшының қиметін бәйәлі тұрған вәкіл ол. Барыңғы бір доплон, бүгін бір тыл хатынаны берді мина. Ләкин башта, тәрәзәм алдында іш баласы білән тізләніп, улады ол ярты кім бойы. Яңғыр иде, туқтап, тағын яуды. Хайләкәр хатын қымшаммай. Куар идем, нидер пышылды бит. Кірмәс үшін иртәгә түрмәгә дип, мәрхум иренең ул бурышын китергән дип. Мынсы. Джиба китерде. Қаян алғар екен еңсіз ялқау. Ұрлаған ұршексіз, яки бәлкім.
Ұлы юлда, түнлі, ұрманда.
Әгер мен шушындағы алтын ішін түгілген көз яшы, қам білән тир, кенет жир астыннан бәрсе, тағын туфан қалқыр иде.
Батар идем, батвалымда. Уақыт. Ашам деген сәйін, бізгәп тұта мені, қолтырайым.
Қорқу түгел, аяқ, неден қорқайым. Қылышым бар, Namus bilen altın için cevap bire. Lakin sırlı duygu bir şey yürekni. Utruden lezzet tavuşlar var deyip silimizge miyedikler. Şu vizakta aşk iştıkkan şakta min kişirgen tığını olar da kurbanına pişir kodaganda kişiradır. Bir vakitte korkunuş hem rahat. Hem dertte işin dünya gizmeği. Bugün bayram yasayım min üzüme. Sandık sayım bir şem kavuzup hemmesinde aşam. Hem ortadan karaptıram altın pulu yaktı iyimlerge. Min patşalık idem. Sihri nur bu. Gündem mina memleketim, anda bahtim, anda danım minim. Tintek yigit, azgın jilkvarlar tabındaşı. Min uluge, ul. Mında düşer, yolagay hem kımsız dışişlerin jiyip, şuşu tınış, tın patalga. Minim uleksemden aşkı şırlap, sandıklarını aşar güle güle, hem ağılır minim hazineler, tübü dişik atlas kiselerge. İzgi sağlıklarını batar da ol. Patçalarının zeytün mayı bilen şiştartmak işi bulur. Pişirat mı? Yok da israf eder. Lakin ni hakkı var? Minhalle buşka gildi mi bu? Bir şamakay siyek şaltıratıp akşa kregendey elleminde dik sayarıp bunu yedim mi? Hem bilsin sen bunlar hemmesi de kup metra bina. Ağırlar bikli dertler ernep yıllar sağışlı gün yıkı bilmez dinler bayesine gildi alar. Elle yitirmeken oğlum mu üstken deyip yüreğime minim bir türlü de dileklerim minim bulmadan deyip vicdan gazabın min hiç kaşanda bilmeden deyip vicdan Тырнақлы бір жәнілік бит ол. Кім рәйірігіні? Шақырылмаған құнақ күбік түссіз табында шул. Бұрыш беруші ол. Ол ұбырлы құртқа. Аны көрсе, айдас сүне. Қабірлер оптырап, үліләріне кереш шығара. Син байлықны тап қазапланып, Хәм көрербіз шуннан, Қаны білән тап қан малыны егет бітірер ме? Лайықсыз кісілерден әгер патғалымны яшыра алсайдым. Қабірден тұрып келсәйдім сақшы шәуле болып сандығымда отырға. Тірілерден сақлап хазинемні. Міне, қазіргідай.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Александр Сергеевич Пушкиннің «Саран рыцар» трагедиясынан «Барон» монологын тыңдадыңыз. Аны Татарстанның һәм Россияның халық артисті Әсхәр Шакиров башқарды. Әсәр радио фонды үшін режиссер Әмина Шахиахметова, мұхаррир Рүстем Ақегет һәм тауыш операторы Айсылу Ғиләжетдинова тарафынан язып алынған. Бүйік рус язушысы Александр Сергеевич Пушкиннің 225 жылығын қаршылап әзірленген әдәби драматик тапшыларыбыз шушының білән тәмәм. Келесі шырашуларға қадар. Сау болығыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.